เทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลศีลธรรมนำจิตใจสร้างวิสัยแบบพอเพียงต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STODU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสท.
กฎหมายนั้นไม่ใช่ตัวความยุติธรรมเป็นแต่เพียงเครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับใช้ในการรักษาและอำนวยความยุติธรรมเท่านั้นการใช้กฎหมายจึงต้องมุ่งหมายใช้เพื่อรักษาความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อรักษาตัวบทของกฎหมายเองและการรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินก็มิได้มีวงแคบอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมายหากต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุและผลตามความเป็นจริงด้วยพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้วิชาความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่33ณอาคารใหม่ส่วนอัมพรวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2524
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันอธิวดีสิทธิ์ญาติกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านฟังครับวันนี้มาพบกับผมทัชชัยโพนาคด้วยเหมือนกันครับ
ค่ะเราสองคนก็นำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะคะทั้งที่เป็นข่าวสารของมหาวิทยาลัยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวสารในเชิงวิชาการนะคะแล้วก็ยังรวบคลุมไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
ครับท่านผู้ฟังก็สามารถรับฟังรายการของเรานะครับได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.stu.ac.gh นะครับจะออกอากาศไปพร้อมกันนะครับเราจะมาพบกันครับหลังเพลงชาติโดยประมาณนะครับจนถึงเวลา 8:40 นาทีครับ
ค่ะหลังจากเคารพธงชาติแล้วก็เราสองคนก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมนะคะเช่นกันค่ะวันนี้วันที่2เมษายนค่ะวันนี้เราออกอากาศสดนะคะ คุณทัชชัยเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นหรือว่าอะไรก็ตามนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อเราทั้งสองคนรวมถึงการจัดทำรายการของมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะท่านผู้ฟังคะที่เบอร์025034156ค่ะอันนี้เป็นเบอร์แรกอีกเบอร์นึงค่ะคุณทัชชัย
ครับ025047355นะครับ2เบอร์นะครับ025034156และ025047355นะครับขณะที่กำลังออกอากาศอยู่นะครับและก็รายการของเราก็ยังคงสาระต่างๆที่เป็นประโยชน์3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับแต่สำหรับช่วงนี้นะครับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ก่อนครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.gh หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.gh มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ครับมสท.ครับแหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัดนะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครนักศึกษานะครับในระดับปริญญาตรี11สาขาวิชาด้วยกันนะครับปริญญาโท12สาขาวิชานะครับปริญญาโทก็เพิ่มสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เข้ามานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการเรียนรุ่งหน้านะครับเป็นโครงการสำลีทิบัตินะครับเป็นโครงการที่ผู้เรียนสามารถมาเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้เพื่อไปปรับใช้แล้วก็เพิ่มพูนวิทยาฐานะของตนเองนะครับ
ค่ะเป็นโครงการสั้นๆเรียนประมาณ4เดือนแล้วก็รับสอบแล้วก็รับวุฒิบัตร
ครับ
ค่ะ
ครับสำหรับช่วงนี้นะครับช่วงแรกนะครับช่วงเทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนกันต่อนะคร
ับ ใช่ค่ะ
เมื่อสัปดาห์ก่อนๆนะครับเราก็จะมาให้รายละเอียดของประเทศในสมาชิกอาเซียนนะครับที่มี10ประเทศด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาให้สาระเกี่ยวกับ3เสาหลักอาเซียนครับ
ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียนนะคะก็คือเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาคนะคะแล้วก็ทำลงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพค่ะรวมถึงความมั่นคงทางการเมืองการสร้างสรรค์ความเจริญความก้าวหน้านะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะคะรวมถึงการกินดีอยู่ดีของประชาชนนะคะแต่ว่าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทั้ง10ประเทศค่ะ
ครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ของอาเซียนนะครับก็คือเป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงินนะครับรวงข้าวนะครับมี10ต้นนะครับอันนี้หมายถึงประเทศสมาชิก10ประเทศนะครับสีเหลืองนี่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและการมีพลวัตนะครับสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์สีน้ำเงินนี่หมายถึงสันติภาพและความมั่นคงนะครับส่วนคำขวัญของอาเซียนนะครับคือ1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมครับ
ค่ะก็เป็นคำฝันคำขวัญของประเทศ10
ประเทศ
10ประเทศที่รวมตัวการก่อตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นนะคะประเทศไทยก็เป็น1ในประเทศ1ใน10ประเทศนะคะซึ่งเรา2คนก็นำเสนอไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นบรูไนดารุสสลามนะคะเขมรก็เป็นเวียดนามทั้งหมดเลยนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
อินโดนีเซียแล้วก็ไทยด้วยนะคะทีนี้เราไปดูว่าประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือหลักๆนั้นมีอะไรบ้างนะคะเขาเรียกว่าความร่วมมือ3เสาหลักนะคะประการแรกก็คือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนนะคะอันนี้เน้นเรื่องของความมั่นคงทางด้านการเมืองนะคะอันที่สองคือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอันนี้เน้นความเน้นในด้านของความปินดีอยู่ดีนะคะเรื่องของเศรษฐกิจและสุดท้ายคือประชาคมสังคมและวัฒนธรรมนะคะก็คือเน้นแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของสังคมความเป็นอยู่รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยค่ะ
ครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนก่อนนะครับอันนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคนะครับเพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะครับและก็สามารถแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะครับอาเซียนเนี่ยจะได้จัดทำแผนการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนเนี่ยโดยเน้น3ประการด้วยกันนะครับประการแรกนะครับที่ทำขึ้นมาก็คือการมีกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกันนะครับอันนี้ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะร่วมกันทำเพื่อสร้างความเข้าใจในระบบสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างของประเทศสมาชิกนะครับส่งเสริมพัฒนาการเมืองนะครับไปในทิศทางเดียวกันนะครับเช่นหลักการประชาธิปไตยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมนะครับการต่อต้านการทุจริตการส่งเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลเป็นต้นนะครับ
ค่ะประการต่อมานะคะส่งเสริมความสงบสุขและก็ความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาความมั่นคงสำหรับประชาชนที่ครอบคลุมในทุกๆด้านนะคะครอบคลุมความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในรูปแบบเดิมนะคะตามมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็การระงับข้อผิดพลาดโดยสันติเพื่อป้องกันสงครามและให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอยู่ด้วยกันโดยสงบสุขแล้วก็ไม่มีความหวาดระแวงแล้วก็ขยายความร่วมมือเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆค่ะอย่างเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายการอาชญากรรมข้ามชาตินะคะอย่างเช่นยาเสพติดการค้ามนุษย์นะคะตลอดรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันแล้วก็จัดการภัยพิบัติในเรื่องของภัยธรรมชาติด้วยค่ะ
ครับตอนนี้เรามาดูประการที่3นะครับประการสุดท้ายคือการมีพลวัตและปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกนะครับนี่เพื่อเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับอย่างเช่นกรอบอาเซียนบวก3กับจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีนะครับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็การประชุมสุดยอด เอเชียนนะครับตะวันออกตลอดจนความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศนะครับอย่างเช่นกับสหประชาชาตินะครับทีนี้เรามาดูนะครับจากการจัดตั้งอันประการที่3คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับอันนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้อาเซียนนี่มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนนะครับการเงินและแรงงานมีฝีมือนะครับอย่างเสรีอาเซียนได้จัดทำแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งรูปแบบงานบูรณาการการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี่มี4ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกนะครับเป็นการตลาดและฐานการผลิตเดียวนะครับโดยจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการการลงทุนและแรงงานฝีมืออย่างเสรีและการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้นครับ
ค่ะสำหรับประการที่สองนะคะสำหรับของวัตถุประสงค์ใน4ด้านที่กำหนดไว้นะคะก็เพื่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียนนะคะโดยให้ความสำคัญกับประเด็นนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นนโยบายการแข่งขันการคุ้มครองผู้บริโภคสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญานโยบายภาษีและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งโครงสร้างพื้นฐานนี้ก็จะรวมถึงทางด้านการเงินการขนส่งนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศและก็เรื่องของการพลังงานด้วยค่ะ
ครับการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับประการที่3คือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคนะครับให้มีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการเสริมสร้างขีดความสามารถผ่านโครงการต่างๆครับ
ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ประการที่4นะคะก็คือการบูรณาการการบูรณาการนะคะเข้ากับเศรษฐกิจโลกนะคะอันนี้เน้นระดับโลกเลยเน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาคนะคะเพื่อที่จะให้อาเซียนนั้นมีท่าทีร่วมกันอย่างชัดเจนนะคะอันนี้หมายความว่านอกจากความเข้มแข็งเป็นเครือข่ายกันระหว่าง10ประเทศของสมาชิกอาเซียนแล้วนะคะยังมองกว้างไกลออกไปถึงมากกว่า10ประเทศนะคะจะเป็นยุโรปญี่ปุ่นก็คือญี่ปุ่นนั้นด้วยซึ่งไม่ใช่อาเซียนนะคะอันนี้ก็เป็นการมองในระยะที่เรียกว่ามีวิสัยทัศน์ของการมองให้กว้างขวางมากขึ้น
ครับทีนี้เรามาดูเสาหลักอันที่3สุดท้ายนะครับคือประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับอันนี้อาเซียนก็ได้ตั้งเป้าเป็นประชาคมประชาสังคมนะครับและวัฒนธรรมอาเซียนในปี2558ที่จวนจะถึงแล้วเนี่ยนะครับโดยมุ่งหวังเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางมีสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปันประชากรอาเซียนนะครับมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและมีการพัฒนาในทุกๆด้านนะครับอันนี้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับรวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนอันนี้เพื่อรองรับการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนนะครับโดยนะครับได้จัดทำแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมนะครับและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือใน6ด้านนะครับก็ได้แก่อันที่1 นะครับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับอันที่2คือการคุ้มครองสวัสดิการสังคมนะครับ3สวัสดิ์สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม4ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม5การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน6การลดช่องว่างทางการพัฒนาครับ
ค่ะเรียกว่าทั้ง6ประการนี้นะคะความร่วมมือทั้ง6ด้านที่คุณทัชชัยได้กล่าวมานะคะมีกลไกการดำเนินงานได้แก่การประชุมรายสาขานะคะระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสแล้วก็มีระดับผู้นำของประเทศจะต้องมาประชุมแล้วก็ทำความตกลงทำความเข้าใจร่วมกันทุกระยะนะ
ค
ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านความมั่นคงทางการเมืองด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็วัฒนธรรม3กรอบใหญ่หรือว่า3เสาหลักนี้นะคะเรียกว่าเป็นจุดยืนจุดหลักของประเทศสมาชิกทั้ง10ที่จะต้องทำการประชุมแล้วก็หาแนวทางที่จะพัฒนาเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์นะคะในปี2558
ครับ
ค่ะก็อีก3ปีข้างหน้านะคะปีนี้2555 56 57ก็3ป
ี
ไม่ถึงนะ
ครับ
อาจจะยังไม่ถึง2ปีกว่าๆนะคะเรียกว่าเป็นความร่วมมือใน6ด้านนะคะทรัพยากรมนุษย์สวัสดิการสังคมนะคะความยุติธรรมทางสังคมอันนี้สำคัญนะคะถ้าโลกมีความยุติธรรมนะ
ค
ะทุกอย่างปัญหาก็อาจจะเกิดแต่ว่าน้อยหน่อยนะคะแต่ถ้าความยุติธรรมมี ไม่ค่อย
ไม่เท่ากัน
ก็ปัญหาเยอะหน่อย
เยอะหน่อยนะครับ
นะคะสิ่งปัญหาอย่างอื่นก็จะตามมานะคะแล้วก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของการสร้างความเป็นตัวตนของประเทศตัวเองนะคะอัตลักษณ์นะคะแล้วก็ลดช่องว่าง
การพัฒนาครับคือให้ไปพร้อมๆกัน
ค่ะ
ครับท่านฟังครับสำหรับช่วงนี้เราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะพบกันในช่วงที่2ของรายการครับ
ค่ะ
สุขสันต์ยิ้มแย้มเข้าใจกันตาสบประสานไมตรีชายมาดวงฤทัยทุกดวงท่วมด้วยรักและแรงศรัทธาปรารถนาในสิ่งเดียวกันความคลาดแคลนหายไปโลกสดใสคืนมาอีกครั้งฟ้าหลังฝนงามตาความมืดโปรยมีแต่ความเข้าใจคุณไอรักไม่ตรีต่อกันผ่านมานั้นลืมมันลบไปร้องเธอร้องเพลงกันประสานรอยรักในใจลบรอยร้าวภายในร้องเธอร้องเพลงกันจับมือกันไว้ดีกว่า
I'm not afraid to die.
ชื่อเพลงใจประสานใจนะครับช่วงแรกเราฟังประชาคมอาเซียนนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนของคนไทยก็มีใจประสานใจนะครับรู้รักรู้สามัคคีรู้อภัยซึ่งกันและกันนะครับสำหรับชุดที่2ของรายการนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสาขาที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้คือเราเปิดรับสมัครมาแล้วช่วงหนึ่งครับแต่มีสาขาหนึ่งที่ยังเปิดขยายเวลารับสมัครอยู่นะครับคือสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับก็จะขยายการรับสมัครถึงวันที่12เมษายนนะครับทีนี้เรามาดูการเข้าสมัครนะครับเข้ารับการคัดเลือกนะครับ
ค่ะว่าจะมีระเบียบมีข้อบังคับอย่างไรบ้างนะคะการสมัครเข้ารับคัดเลือกนะคะเป็นการคัดเลือกให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครนะคะพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมสมัครเพื่อรับการคัดเลือกจำนวนนะคะ 3,000 บาทนะคะโดยชำระผ่านระบบ Pay at Post นะคะที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศนะคะสำหรับหมายเลขโปรแกรมทำการชำระเงินค่าสมัครนะคะก็คือ607ค่ะก็ส่งเงินมาที่มสทของเรานะคะ
ระยะ
นี้ระยะเวลาค่ะคุณทัชชัยเป็นยังไงบ้าง
ระยะเวลาและค่าธรรมเนียมการสมัครนะครับก็เปิดรับสมัครผ่านระบบ key in นะครับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์แล้วนะครับก็จะไปถึงวันที่เราบอกนะครับวันสุดท้ายคือ12 เมษายนนะครับส่งใบสมัครทางไปรษณีย์นะครับถึงให้ถึงวันที่5เมษายนนะครับหากมหาวิทยาลัยจะพิจารณานะครับวันที่ประทับตาส่งเอกสารทางไปรษณีย์นะครับก็จะดูวันที่ไปรษณีย์ประทับตานั้นเป็นหลักครับเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครนะครับส่ง
ช่องทางนะคะ
ช่องทางหนึ่งคือส่งใบสมัครด้วยตนเองนะครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับจนถึงวันที่12เมษายนเช่นเดียวกันนะครับมาที่หน่วยบริการบัณฑิตศึกษานะครับอาคารบริการ1ชั้น2คือเข้ามามสทตึกแรกเลยนะครับหน้าเสาธงนะครับตึกนั้นนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมการสมัครหลักสูตรละ 3,000 บาทนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสมัครระดับปริญญาเอกนะครับต้องชำระค่าธรรมเนียมโดยแยกค่าธรรมเนียมเป็น2ส่วนนะครับ
ค
ือส่วนที่1นี่ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบระดับปริญญาเอกจำนวน 3,000 บาทนะครับ
3,000 บาทค่ะ
อันที่2คือส่วนที่2คือค่าธรรมเนียมในการสมัครทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษครับก็สมัครได้ภายในวันที่3แล้วก็จนถึงวันที่12นั่นแหละครับนะครับ
ขยายเวลาออกไปจนทั้งถึงวันที่12เมษายนเดิมเขาก็กำหนดไว้ว่าวันที่31มีนาคม
ครับ
นะคะอันนี้ก็ขยายเวลาออกไปตอนนี้เราออกอากาศกันในวันที่2เพราะฉะนั้นเหลือเวลาอีก10กว่าวันเนาะ
10กว่าวัน
ประมาณนะคะก็เรียกว่าเป็น12เมษายนเนี่ยเป็นวันสุดท้ายของสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะ
ค
่ะเรียนท่านผู้ฟังว่าสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอกของมสทนะคะตอนนี้มีด้วยกันทั้งหมด4สาขาวิชาค่ะก็คือสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์แล้วก็สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็รวมถึงนิเทศศาสตร์ด้วยแต่ว่า3สาขาวิชาก็ปิดไปแล้วตอนนี้เหลือนิเทศศาสตร์ค่ะท่านผู้ฟังคะขยายเวลาไปถึงวันที่12เมษายนอย่างที่คุณชัชชัยบอกไว้ค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูการคัดเลือกเข้าศึกษานะครับก็คัดเลือกจากใบสมัครนะครับตั้งแต่เป็นจะดูกันตั้งแต่วันที่1ถึง20เมษายนนะครับแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแนะนำโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำดุษฎีนิพนธ์ในวันที่20เมษายนนะครับ2555ทางเว็บไซต์ของมสทนะครับที่ www.sgu.ac.gs นะครับคลิกไปที่บัณฑิตศึกษานะครับแล้วก็ดำเนินการสัมภาษณ์และนำโครงการวิจัยที่คาดว่าจะทำเป็นดุษฎีนิพนธ์นะครับเป็นรายบุคคลที่ทำการมสทนะครับจังหวัดนนทบุรีในวันที่18ถึง24เมษายนนะครับโดยแต่ละสาขาวิชาจะเป็นผู้กำหนดวันเวลานัดหมายการสอบสัมภาษณ์และแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ
ค่ะก็เรียกว่าถ้าท่านผู้ฟังสนใจหรือว่าอยากจะมาเรียนต่อในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชานิเทศศาสตร์กับมสทนะคะเรียกว่าพอสมัครตัดสินใจว่าจะต้องสมัครแล้วเสียเงินแล้วเนี่ยต้องเตรียมหัวข้อทฤษฎีนิพนธ์ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในวันสอบสัมภาษณ์นะคะนอกจากจะมีการซักถามมีการสอบปากเปล่าในเรื่องของวิชาการในเชิงความรู้ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในเรื่องของสังคมศาสตร์ทั่วๆไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ฟังจะต้องตอบคำถามคณะกรรมการคัดเลือกก็คือเรื่องหัวข้อวิทยาดุษฎีนิพนธ์ที่เราได้เตรียมมานะคะท่านก็คงจะถามแบบ กว้างๆทั่วๆไปตามหลักของการคัดเลือกทั่วๆไปนะคะว่าจะทำเรื่องนี้อะไรมีวัตถุประสงค์อะไรกลุ่มเป้าหมายเป็นไงแล้วทำไมต้องทำเรื่องอะไรประมาณนี
้
นะคะเรียกว่าเรามีความจำเป็นยังไงที่จะต้องทำอันนี้ก็ต้องเตรียมไว้เตรียมเปเปอร์ไว้แล้วก็เตรียมคำตอบไปด้วยนะคะสำหรับการที่จะเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกกับนิเทศศาสตร์มสท.ค่ะ
แล้วก็ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษานะครับจะประกาศกันในวันที่30เมษายนนะครับ2555นะครับทางเว็บไซต์ www.stu.ac.th นะครับคลิกไปที่บัณฑิตศึกษานะครับก็นักศึกษาเข้าไปดูผลการคัดเลือกได้นะครับ
ค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ดีไหมคุณชัย
เดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงต่อไปนะครับ
ค่ะ
I'm not afraid to die.
ของเรานะครับจงภาคภูมิใจในพื้นแผ่นดินของเรานะครับที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยได้เป็นคนไทยนะครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันที่2เมษายน
ที่2เมษายน
ครับวันอนุรักษ์ภาษาไทยนะครับวันอนุรักษ์มรดกไทยนะครับทุกวันที่2เมษายนของทุกปีนะครับวันอนุรักษ์มรดกไทยเนี่ยเป็นวันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรนะครับในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่างๆนะครับอย่างเช่นพุทธศาสนานะครับภาษาไทยและวรรณกรรมประวัติศาสตร์โบราณคดีนะครับงานช่างสถาปัตยกรรมดนตรีไทยนะครับรวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และทำรงมรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานสืบไปนะครับ
ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะรัฐบาลซึ่งในสมัยของท่านพลเอกปริมตินสุรานนท์นะคะท่านพลเอกเปรมนะคะตินสุรานนท์ค่ะก็ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์นะคะ2558ค่ะประกาศให้วันที่2เมษายนของทุกปีค่ะเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยนะคะภาษาไทยก็เป็นมรดกไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยไปในตัวนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะซึ่งก็ถือว่าท่านนั้นพระองค์ท่านนั้นได้มีพระวิริยะอุตสาหะนะคะในการที่จะทำนุบำรุงภาษาไทยรวมถึงมรดกของไทยในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านพระพุทธศาสนาภาษาไทยวรรณกรรมนะคะประวัติศาสตร์โบราณคดีนะคะงานช่างสถาปัตยกรรมแล้วก็รวมถึงดนตรีไทยด้วยค่ะ
ครับเมื่อถึงวันอันเป็นมหามงคลคล้ายวันราชสมภพทุกปีนะครับประสบนิกรชาวไทยจึงได้รำลึกแบบอย่างที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรนะครับในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติและได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทนะครับในการสร้างสรรค์และทำรงมรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานไทยสืบไปนะครับเพื่อเกียรติคุณและพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ได้ทรงบำเพ็ญและจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติมีมากมายนานับนะฮะนานาประการนะครับทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะครับทั้งปวงด้วยพระปีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะนะครับล้ำเลิศนะครับอำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนนานาประการในอันที่จะอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติครับ
ค่ะสำหรับความเป็นมาของวันอนุรักษ์มรดกไทยนะคะก็ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นมาเรียกว่าเป็นเวลาที่นานมากนะคะศิลปวัฒนธรรมไทยนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งนะคะในอันที่จะล่อหลอมชาวไทยในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะคะให้เกิดความสมานฉันท์นะคะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะคะสี่ภาคซึ่งเราจัดแบ่งตามลักษณะภูมิภาคภูมิศาสตร์นะสี่ภาคใหญ่ๆก็เพื่อที่จะให้คนทั้งประเทศเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะ
ครับความเป็นมาของวันอนุรักษ์มรดกไทยนะครับประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่มีศิลปะวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์นะครับ
ค่ะก็ถึงเพราะว่ามีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เพื่อที่จะให้เอกลักษณ์ของทั้งสี่ภาคซึ่งมีความแตกต่างกันนี้มีความเป็นอันหนึ่งเดียวกันก็เลยจัดวันอนุรักษ์มรดกไทยขึ้นนะคะแต่ว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะคะที่ว่าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีผลทำให้มรดกทางวัฒนธรรมในแขนงต่างๆนับตั้งแต่เรื่องของโบราณวัตถุโบราณสถานนะคะวรรณกรรมศิลปกรรมนาฏศิลป์ดนตรีนะคะรวมถึงวิธีการดำเนินชีวิตรวมถึงค่านิยมต่างๆด้วยนะคะก็ได้รับผลกระทบเพราะว่าวัฒนธรรมของชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นชาติตะวันตกซึ่งมีบทบาทต่อสังคมไทยมากเนี่ยก็ได้แพร่เข้ามา นะคะรัฐบาลเห็นความสำคัญตรงนี้กลัวว่าผลกระทบเนี่ยถ้าไม่ถูกสกัดกั้นจากการดำเนินการหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยวัฒนธรรมไทยก็จะถูกกลืนไปนะคะนี่คือที่มาของการจัดวันอนุรักษ์มรดกไทยค่ะจึงได้เกิดวันนี้ขึ้นมาค่ะ
ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับรายการเทคโนโลยีก้าวไกลกับมสทวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับวันนี้ผมทัศน์ชัยโพนา
ค่ะดิฉันอธิวดีสืบญาติค่ะ
ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ